Клумпалар – голландиялықтар мен фриздердің ежелгі ұлттық аяқ киімі. Олар сәл жоғарға қараған, шұлықтары бар ағаш аяқ киім. Олар аяқтарды тастардан, тікенектерден, кірден, ылғалдан қорғау үшін пайдаланылды. Ал сәнді гардероб ретінде мол безендірілген бұйымдар қолданылды. Аяқ киім аяқтың астына және сыртқы жағына арналған теректің қатты массивінен жасалған. Сырты сары лакпен және шұлықтарға боялған. Олардың төмен кен өкшесі бар. Бүгінгі таңда клумпалар өзектілігін жоғалтпады, және голландиялық сувенир ғана емес, сонымен қатар ойпатты жерлердің көптеген тұрғындарының күнделікті аяқ киімі болып табылады.